Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Krye diplomati shqiptar Ditmir Bushati po qëndron për vizit në Kosovë. Sulmet e fundit kundër Shtetit Islamik vrasin disa lider të militantëve të Shtetit Islamik. Grupi i muzikës rock Imagine Dragons kor sukses të jashtëzakonshëm me albumin e tyre të ri. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati do të qëndrojë sot për vizitë në Prishtinë. Sipas agjendave të publikuara nga zyrtarë të shtetit Kosovës, Bushati do të zhvillojë takime me krerët kryesor të pushtetit, përfshirë homologun e tij kosovar Hashim Thaçi, kryeministrin Isa Mustafa, me cilët do diskutojë planin për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive e paraparë për 23 mars. Bushati do takohet edhe me presidentin Atifete Yahyaga dhe liderin e AK-s Ramush Haradinaj. Koalicioni që udhëhiqet nga Shëbat ka njoftuar se ka realizuar 14 sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri gjatë 24 orëve të fundit. Mediat arabe kanë raportuar se disa militantë të Shtetit Islamik, përfshirë edhe disa lider të tyre, janë vrarë gjatë këtyre sulmeve derisa ata mbanin takim në Irak afër kufirit me Sirin. Aeroplanet e koalicionit kanë kryer sulme edhe në qytetat Hit dhe Rutba në krahinën e Anbarit. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se i deleguari special i tyre për Sirinë është nisur drejt Damaskut për të takuar me udhëheqës të këtij vendi për të diskutuar detajet të një plani për qytetin sirian të Alepos. Sipas këtij plani propozohet një pezullim 6-javor i sulmeve ajrore dhe granatimit në qytetin më të madh të këtij vendi Alepo. Plani të deleguarit Stefano Di Mistura do t'i lejonte OKB-s që të monitorojmë dërgimin e pandërprerë të ndihmave shumë të nevojshme humanitare në një nga qarqet të qytetit të shkatruar nga luftë. Kriza në Siri ka filluar në mars të vitit 2011 me protesta kundër regjimit të Bashar al-Assadit, protesta që më pas u kthye në luftë. OKB vlerëson se deri më tash 220.000 persona kanë humbur jetën, ndërsa 3.8 milion të tjerë janë larguar nga ky vend për shtetet fqinj, Jordani, Liban dhe Turqi.
When the days are cold and the cards all fold and...
Grupi muzikës rock Imagine Dragons e ka hequr nga pozita e parë këngëtarin Drake në listën e albumeve më të pëlqyera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në tërsi, brenda një jave janë shitur 172.000 kopje të albumit Smoke and Mirrors të grupit nga Las Vegas, ndërsa albumi është shkarkuar 7.6 milion herë në internet, duke arritur kështu majën e listës e albumeve më të pëlqyera për këtë javë në SHBA. Albumi Drake, If You're Reading This, It's Too Late, ka rënë në pozitën e dytë, ndërsa kolona zanore e filmit 50 Shades of Grey që përmban këngë të Beyoncé dhe Ellie Goulding ka rënë në pozitën e tretë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të Kosovës. Për këtë pjesë, zakonisht do të bisedojmë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Artan.
Zenel, çysh po komentohet programi qeveritar 4 vjeçar nga gazetat në Prishtinë?
E përditshmja zëri në këtë temë Artan sjell vlerësimet e njohësve të çështjeve ekonomike, sipas cilëve ky program është shumë i mirë se sa programet e qeverive të kaluara në lexim të parë. Por, programi ka disa mospërputhje dhe paqartësi cilat kjo qeveri duhet t'i sqarojë. Sipas analistëve të çështjeve ekonomike, qeveria e Kosovës përmes këtij programi nuk ka dashur të bëhet pengë shifrave duke mos përmendur as numrin e punësuar, shifrat e eksportit e tjera. Po ashtu si shkruan e përditshmja zëri në programin qeveritar ka një mospërputhje mes programit dhe kërkesave të buxhetit për shkak se thuhet se do të bëhen shumë lirime tatimore, por që nuk cegohet se si do të sigurohen mjetet buxhetore. Deputetët e kuvendit, ndërka që ende, nuk e kanë marrë programin e qeverisë Mustafa, por disa prej tyre kanë dhënë re se kryeministri nuk ka saktuar se cila do t'jenë rezultatet e kësaj qeverisje në zhvillim dhe punësim, pasi që, si pas deklarimit, qeveria krijon kushte për zhvillim dhe nuk punëson. Gazeta Zëri, ndërkohë ka rikujtuar se kryeministri aktual Isa Mustafa kur kërkoi votën e qytetarëve gjatë fushatës zgjedhore ju premtoi atyre 120.000 vende të reja pune. Artan,
Skandali me miell dhe gruar vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çka ke shkputur sot nga shtypi ditori Prishtinë Zenel?
Po, Artan, e përditshme e Kosovës sot thekson se nëse zyrtarët e kanë seriozisht kur deklarojnë se do ta luftojnë krimin ekonomik dhe korrupsionin, kjo do të jetë një betejë e vështirë në cilën nuk mund të ketë kurfar kompromisi. Gazeta thekson se fijet e krimit me gjas do t'i çojnë organet përgjegjëse në adresa që deri sot janë konsideruar si të paprekshme. Megjithatë, ligji do duhet zbatohet deri në fund. E përditshme e Kosova sot tekson më tutje se pas raportimeve për skandalin e grurit importuar nga Serbia dhe të miellit që shitet në tregun kosovar, zotimi fillestar i kryeministit Mustafa për të ndriçuar të vërtetën se çfarë po han qytetarët e Kosovës është inkurajues, por nuk mjafton. Gazeta konsideron se çdo zyrtar përgjegjës i inkriminuar apo çdo kompani që ka fshehur detyrime tatimore, duke korruptuar doganiere, inspektor, politikanë, miq të tyre, duhet përballen me drejtësinë sepse pa u pastruar terreni institucional dhe biznesor nga grupet kriminale që po e zhvatin shtetin për përfitime individuale, kjo qeveri nuk mund të bëjë asgjë për të mirën e qytetarëve, tekson Postierash Gazeta. Artan.
Po, dhe për fund besoj keni shkputur edhe një material tjetër, Zenel?
Po, Artan, nga përditshmja koaditore veçojmë për fund një shkrim që ka të bëjë me procesin e zgjedhjes së krye prokurorit shtetëror. Gazeta thekson se dy antarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës janë ankuar të njëjtën për ndërhyrje arbitrare të gjykatës kushtetuese në pavarësinë e punës së tyre. Idain Ismaili dhe Sevdia Morina kanë thënë se letra e gjykatës kushtetuese me cilën kërkon dosjen e zgjedhjes së krye prokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi është ndërhyrje e palidhshme në këtë proces, sepse sipas tyre kushtetuesja nuk ka të drejtë kërkoj informata të tilla. Argumentet i kanë dhënë në një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit Prokurorial, e cila është thyrë për të premten për shkak të mungesës së kuorumit. Përndryshe, gjykata kushtetuese ka njoftuar të mërkurën presidenten Atifete Ahjaga se është duke u marrë me procesin e nominimit të Aleksandër Lumezit për krye prokuror të shtetit për parë nëse është bërë konform një gjykimi që kishte nxjerrë verën e vjetme.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku, sa po na solli disa prej temave kryesore që janë trajtuar sot nga Gazeta Ditore të Prishtinës, ndërsa ne vazhdojmë tutje me programin e mëngjesit. Shumica bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë me kapital të huaj, kurse shumë pak veprojnë me kapital vendor. Ekspertë për çështje financiare japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së hyrjes në tregun bankar edhe afaristët nga Kosova. Të ndjekim detajet i sjell Nadia Meti nga Prishtina.
Industria bankare në Kosovë karakterizohet nga veprimtaria degeve të bankave të huaja dhe shumë pak banka vendore. Nga 10 banka që operojnë në Kosovë, vetëm 2 janë me kapital vendor, kurse të tjerat janë banka ndërkombëtare, të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë në vende të ndryshme të Ballkanit.